Tiesa šodien pilnībā noraidīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvnieku prasību pret valsti. Būvnieki vēlējās piedzīt no valsts vairāk nekā 12 miljonus eiro. Kultūras ministrija ir gandarīta par tiesas lēmumu. Pirmās instances tiesa bija pieņēmusi pretēju spriedumu. Tiesnesis Valdis Vazdiķis sacīja, ka Latvijas valsts nevar būt atbildīga par to, ka būvnieki nav pietiekami izvērtējuši līguma riskus. Būvnieki vēl lems vai pārsūdzēt šo lēmumu. To viņi darīs pēc tam, kad būs iepazinušies ar tiesas lēmumu. Izglītības un zinātnes ministrija plāno pārsūdzēt tiesas lēmumu Latvijas universitātes rektora Indriķa Muižnieka lietā. Ministrija to neuzskata par strīdu starp valsti un universitāti. Tā joprojām ir pārliecināta, ka valdībai nebija jāapstiprina Muižnieks rektora amatā. Jāatgādina, ka tiesa sprieda citādāk un valdības lēmumu apturēja. Pašlaik vēl nav zināms, kad tiesa lietu skatīs pēc būtības. Šis var kļūt par 4. gadu, kad Latvijas pašvaldību savienība atteiksies parakstīt ikgadējo domstarpību un vienošanās protokolu. Tas ir dokuments pie valsts budžeta likumprojekta. Ārkārtas sēdē šodien dokumentu atbalstīja valdības ministri. Savukārt pirmdien par to gaidāmas karstas diskusijas pašvaldību pārstāvju vidū. Pašvaldības iebilst, ka valsts sev atstās vairāk naudas, liedzot tām augt līdzīgā tempā. Finanšu ministrs Jānis Reirs pieļauj, ka izmaiņas dokumentos ir iespējamas, taču tās nebūšot būtiskas. Iekšējās drošības birojas par iespējamu kukuļa pieprasīšanu un pieņemšanu aizturējis divas valsts policijas amatpersonas. Savukārt par iespējamu kukuļu došanu aizturēti trīs kāda uzņēmuma pārstāvi. Policijas amatpersonas pildīja dienesta pienākumus un apturēja krāvas transporta līdzekli. Tam nebija nomaksāta autoceļa lietošanas nodeva, lai pārkāpēju nesodītu, policijas darbinieki pieprasīja un pieņēma kukuli. Citur pasaulē Britu valdība ievēros likumu un nosūtīs vēstuli, prasot Brexita sarunu pagarinājumu, ja vienošanās par izstāšanās līgumu netiks panākta. Šādu solījumu valdības pārstāvi devuši Skotijas tiesai iesniegtos dokumentos. Taču komentētāji brīdina, ka arī šādi valdības solījumu nebūt nenovērš iespēju, ka Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības jau 31. oktobrī. Daudzos gadījumos viena zīmola produktu sastāvs Lietuvas tirgu un citur Eiropas Savienībā atšķiras. Tāpēc Lietuvas valdība 5 starptautiskiem pārtikas ražotājiem lūgusi skaidrot to. Ja kompānijas skaidrojums nebūs pārliecinošs, Lietuva varētu sākt izmeklēšanu par negodīgu komercpraksi. Par tādu pārkāpumu draud naudas sots līdz 100 000 eiro. Un vēl Nodarbinātības valsts aģentūra līdz 18. oktobrim aicina darba devējus pieteikties akcijā Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos. Īpašā akcija notiks no 4. līdz 8. novembrim. Tajā cilvēkiem ar invaliditāti būs iespēja iepazīt uzņēmumu darbu. Mērķis ir veicināt šo cilvēku iekļaušanos darba tirgu un mazināt stereotipus par darbinieku ar invaliditāti darba spējām.